Husta će. Nebeski Otče, dragoceni Gospode Isuse Hriste, davaoče svih dobrih darova, evo nas u tvojoj prisutnosti, Otče nebeski. U ime Isusa Hrista dolazimo da ti damo slavu, Otče nebeski, zahvaljujemo ti za vreme koje je iza nas i sa verom i gledamo na dane koje su ispred nas, Otče. Tako, Otče nebeski, sada po ljudskom računanju vremena mi su ušli u novu godinu, ono što ljudi za ovu novu godinu i koliko god da ih dočekaju na ovom svetu, oni očekuju da ona bude srećna. Tako, Otče nebeski, ona može biti srećna jedino ako si ti sa nama. A ti si obećao da će biti sa vama i čak u vama u sve dane do završetka sveta. I tako je lepo razumeti i znati da si ti u danu sa nama i u nama u sve dane do završetka sveta. A to znači, Otče nebeski, i u ovim zadnjim danima, i u zadnjim danima preduzeseljenja, i u ovim danima kada se ovaj svet raspada, ovim danima, Otče nebeski, kada sve ide u svoje tradicije, na svoje odredište, Otče, ti si obećao da ćeš biti u nevesti u tim danima, Otče. Tako, Otče nebeski, mi te držimo za reč, Otče, da ćeš biti sa nama i bit ćeš u nama i u ovoj godini i u danima koji su pred nama. I molimo te, Gospode Isuse Hriste, da blagosloviš našu službu, Otče. Predajemo se u tvoje ruke, blagoslovi naše živote, mi predajemo u tvoje ruke, posvećujemo ih tebi ponovo za Božiju slavu u ime Isusa Hrista.
Gospode blagoslovi.
Gospode blagoslovi.
Po celom svetu, aleluja, Duh Sveti deluje.
Po celom svetu. srcu, Duh Sveti.
Prvi stih od glave 10 dela apostolskih. A u Cezari je bio neki čovek imenom Kornelije, sabirnik čete zvane Balska, tako nešto piše. Čovek pobožan i koji se boji Boga i sa svim svojim domom, te je davao mnogo milosrđa narodu i neprestano se molio Bogu. On je bio u viđenju oko 9. sata dana, jasno video je da anđeo Boži dolazi k njemu i govori mu, Kornelije. I on je pogledao, uplašio se i rekao, šta je gospodine? A on mu je rekao, tvoje su molitve i tvoji milodari izašli kao podsjednik pred Bogom. Možemo se pomoliti. Nebeski Otče, gospode Isuse Hriste, evo na sada u tvojom prisutnosti, čitali smo o Korneliju, čitali smo o tom velikom događaju kada je evanđelje i kada je poruka spasenja došla do pagana. I Kornelije, on je bio prvi paganin koji se obratio i ti si to aranžirao, si ceo jedan naprirodni događaj, poslao si svoga anđela, poslao si viziju, poslao si naprirodne stvari, Oče, ali da bi se tvoja reč ispunila i da bi vera došla u srce jednoga čoveka, u ovom slučaju paganina Kornelije, morao je doći propovednik, pomazanik Božje reči, da bi rekao reč. I moralo je tako biti jer je pisano i napisano je da vera dolazi od slušanja Božje reči i nije bilo i nema i neće nikada biti drugoga načina da ta vera ikada se nastane u ljudskoj duši. Tako, Oče nebeski, mi te danas molimo da pomažeš tvoju reč i da pošalješ pomazanje Svetoga Duha na nas, Oče. Iako smo mi samo grešnici, iako smo mi, Oče nebeski, slabi ljudi koji hode dolinom slabosti i dolinom senki, molimo te, Oče, za tvoje nadprirodno, večno pomazanje. Molimo te, Oče nebeski, za pomazanje koje dolazi jedno sećanje na krv Isusa Hrista, dolazi jedan znak krvi Isusa Hrista, da uđe u nas, Oče, i da otkloni sve naše slabosti, sve naše mlane, sve naše nevere. Neka pomazanje milosti se spusti sa nebesa na nas i neka se nastavi u nam. Mi se sećamo ovoga jutra onoga što je prorok rekao, Bog će darovati milost svima onima koji žele. Bože, ako smo nešto sigurni ovoga jutra, to je da želimo tvoju milost. Ako nešto znamo ovoga jutra, to je da želimo i da nam je potrebna tvoja milost i mi se pozivamo na reči tvoga proroka koji je rekao, Bog će darovati milost onima koji žele milost. Tako, Oče nebeske, milost traže samo oni koji su svesni svoje krivice i svojih slabosti i svojih greha i svojih mana, a mi smo toga svesni ovaj jutro. Ima toga puno Bože i onoga što znamo i ono što ne znamo, Oče. I molimo te, Oče nebeske, da nam daš to pomazanje za oči da bi mogli videti pre svega svoje slabosti, svoje mane, svoje greške, da bi ih mogli položiti na oltar milosti Gospodnje u ime Isusa Hrista, da bi to mogli uraditi u iskrenosti i u poštovanju, da bi to moglo biti prihvaćeno na nebesi. Oče nebeske, molimo te za blagoslove. I predajemo se u tvoje ruke, blagoslovi Oče sve naše potrebe, blagoslovi sve tvoje vernike ovoga jutra, blagoslovi nas ovde koji smo skupljeni u ime Isusa Hrista, blagoslovi Oče nebeski porodice, blagoslovi decu vernika, blagoslovi Oče nebeski bračne parove, Oče, blagoslovi sve one one koji su se venčali kao što su Marko i Rebeka, Oče, blagoslovi gde god se nalazili, šta god radili, Oče, budi sa njima u sve dane njihovoga života, Oče, i vodi nas pravo uznesenje, te molimo u ime Isusa Hrista. To je nešto što se može zaista reći, vodi nas Gospode Isuse Hriste pravo u uznesenje. I zato ću ja ovu poruku ovoga jutra posvetiti nečemu što bih mogao nazvati vodstvo za uznesenje. Vodi nas Gospode u uznesenje. I ova godina je, i ovo vreme koje mi živimo, ne samo koliko će ga biti, i nema ni potreba ni da nagađamo sve u tome, ali neće ga biti puno. Sada šta je to puno, šta je to malo, to Bog zna, ali neće ga biti puno. Znači, zato što mi živimo u vremenu žetve, kada sve ono što je krenulo u početku, kada svako probuđenje i kada svako seme donosi svoju vrstu, i kada svako seme ide na svoje odredbe. Znači, Bog je izlio Svetoga Duha i sada ako bi pogledali početak Biblije u knjizi Postanka, Bog je rekao, neka svako seme donosi po svojoj vrsti. Amen. I kada je došla voda na zemlju, i kada je došlo sunce na zemlju, i kada je Bog počeo da razdvaja kopno od vode, i kada je stvorio sve po svojim vrstama, kada je stvorio sve na moru, u moru, kada je sve stvorio na nebu, ptice na nebesima, životinje na zemlji, i kada je kao krunu svoga stvaranja stvorio čoveka, sve je bilo dobro i sve je bilo savršeno, ali Božja reč je rekla, neka svako seme donosi svoju vrstu. I to je Božji zakon i to je Božje pravilo i kada je to seme u Edenskom vrtu zbog greha i zbog onoga što se desilo između Eve i zmica, kada je Satana posejao seme protiv rečnosti na zemlji, Bog svoju reč nije promenio. Iako se pojavilo seme protiv rečnosti, iako je se pojavilo seme protiv rečnosti koja menja Božju reč tamo gdje želi, Bog nije promenio svoju reč. Neka svako seme donosi svoju vrstu. I od toga dana, pa nadalje, kada se rodio Kain, koji je bio Satanin sin, Boga nije ubio. Bog nije sprečio njegov rast, Bog nije sprečio njegovo odrastanje, Bog nije sprečio njegovo sazrevanje, Bog nije sprečio čak ni da on donosi, da to seme donese svoju vrstu plodom. A plod toga semena je bio zločin, bio je ubistvo. Znači, Kain je bio prvi ubica koji se pojavio na zemlji i on je ubio svoga brata, ali Bog nije prstom mrdnuo da bi sprečio da seme donose svoju vrstu. U stvari, šta više, Bog je poslao svoje pomazanje na Kaina, da bi Kain nikada ne bi bez Boga, bez Božje milosti, bez Božje dobrote, bez Božjeg pomazanja, nikada ne bi živeo toliko koliko je živeo. I ne bi mogao da uradi ono što je uradio. Sada, Božji princip od početka je bio neka svako seme donosi svoju vrstu. On neće čupati korov sa njive Gospodine. On će ga ostaviti da raste do vremena žetve. I mi se danas nalazimo u vremenu žetve i nemojte to nikada izbaciti u ovim danima u kojima mi živimo, nemojte nikada to izbaciti zato što mi živimo u vremenu žetve. A vreme žetve je mnogo jednostavnije vreme za prepoznavanje duhova zato što svako seme donosi svoju vrstu.
Amen.
Kada su semena tek posejana i kada ona tek izrastu na njivi, ona izgledaju približno isto. Kada se rode blizanci, oni izgledaju ljupko jedan i drugi. Znači, ako je nekada u ranim danima ovoga probuđenja bilo teško prepoznati ko je iskren, ko nije, u vremenu koje dolazi, to će biti sve očitije i očitije i neće biti potrebna neka velika mudrost da bi se raspoznavali duhovi. U ovome danu u kojem mi živimo jednostavno je potrebna jedna veoma, veoma važna stvar. Nemojte više slušati šta ljudi pričaju, nemojte samo gledati, nemojte samo slušati šta ljudi propovedaju, gledajte šta oni rade. Gledajte kako se oni ponašaju, gledajte vrstu života koju oni žive, gledajte životni stil koji imaju, gledajte čime oni teže, gledajte kako upravljaju sa svojim životom, gledajte kako upravljaju sa svojim porodicama, gledajte kako upravljaju sa svojim financijama. Uopšte, da bi vi danas prepoznali šta je šta i ko je ko na njivi Gospodnjoj, vi ne možete samo slušati, vi gledajte na ono što se dešava oko vas. Dakle, u ovome danu vi jednostavno držite vaše oči otvorenom zato što mi živimo u vremenu žetve. Znači, sve će se jasno vidjeti. Sve će se jasno vidjeti zato što vreme žetve je vreme paradoksa gdje ćete sve jasnije i jasnije uočavati razliku između onoga kako se ljudi ponašaju od onoga kako ljudi pričaju. Znači, to je nešto što je karakteristiko za vreme žetve. I nemojte se uopšte uzbuđivati što će se dešavati veliki slomovi, velikih službi, što će veliki ljudi padati, što će velika imena padati, što će se sve te stvari dešavati. Gledajte šta se dešava i nekada, ako ste slušali nekada šta oni pričaju, recite hvala Bogu, zato što bez toga pomazanja oni ne bi ni bili ovoliko na zemlji koliko jesu. Zato što je Bog izlio svoje seme na svako telo, zato što želi da svako seme donosi svoju vrstu. Znači, to je jednostavno Božja volja koja se ne menja. Nije se menjala od Kainovih dana. I sada samo da bi to razumeli, ajde samo da se vratimo u to vreme i da smo mi nekakav posmatrač života Adamove porodice na početku. Da smo gledali Adama, Evu, Kaina i Abela. I sada vidite jednu četvoročlanu i ako uračunamo koliko su ćerke imali, ako uračunamo, to je bila višečlana porodica ako bi ćerke uračunali. Biblija ih ne pominje, ali bez sumnje kaj i Aven i Kain su imali sestru. Adam i Eva su imali i ćerku ili ćerke, mi sada to ne znam. Ali to je bila višečlana porodica i da mi sada gledamo sa strane, mi bi se mogli i danas zapitati, pa dobro, zašto Bog nije intervenisao i uzeo Kain? Zašto Bog nije učinio? Znate koliko ima dece koja danas umiru? Koliko ima beba koja umiru na rođenju ili na porođaju? Koliko ima dece koja poginu u saobraćajnim nesrećama? Zašto Bog nije intervenisao na natprirodni način i odstranio tu vrstu semena i tu vrstu života iz Adamove porodice? Da je on tu uradio, ostala bi Božja deca. Sada zamislite da je se Kain razboleo sa 5-6 godina i da ga je Bog povukao sa zemlje, ostao bi Abel, ostali bi Adam i Eva, oni bi bili jedna srećna porodica. Znači, i u stvari ono što bi u stvari bio blagoslov za cijelu tu porodicu. Dobro, ali Bog to nikada nije uradio. On je pustio da on raste zajedno sa Abelom i sa sestrama. On je pustio da ga Adam vaspitava. On je dozvolio da Adam čupa svoju kosu sa glave pokušavajući da dovede Kaina u neku vrstu normale. On je pustio da Eva živi u zabludi da je dobila dete od Gospoda. On je pustio da se sve to razvija i on je u stvari to pustio da se razvija do mjesta da su oni prineli svoje žrtve Gospodu i pustio je da se to razvija do mjesta kada je Kain ubio Abela. I Bog nije prstom mrdnuo, nije na natprirodni način intervenisao, nije uradio ma šta da bi pomogao svome vlastitome detetu. Zato što je njegov princip i njegov zakon je bio neka svako seme donese svoju vrstu. Neka svako seme donese svoju vrstu. I sada, ako je taj princip i ako je taj zakon bio izražen u nekome dobu i u nekome vremenu, i ako mi u nekom dobu treba da se obrati pažnje na to, onda je ovo naše vreme. Zato što je pisano i prorokovano za ovo dobu, ja ću izliti svoga duha na svako telo. I prorokovaće vaši sinovi i vaše ćerke i mladi ljudi će vidjeti vizije i starci će sanjati snove. I to se dešava u ovim zadnjim danima da bi Bog doveo do toga da svako seme na njivi Gospodnjoj donese svoju vrstu. Znači, ono što mi treba da radimo i ono što mi treba o čemu treba da razmišljamo sada je, znači, ono, ja sam to pomenuo u svojim prethodnim službama, govorit ćemo još malo o tome, zato što mi ulazimo u vremenu koje prethodi uznesenje. Znači, kada vi imate vreme žetve i kada uđete u vreme žetve, to je vreme sabiranja, to je vreme kada svako seme odlazi na svoje odredište. Kao što sam rekao na prethodnim službama, setite se naših prvih kampova. Setite se kampova koje smo imali kada smo počinjali, kada su svi izgledali ljupko, kada su svi izgledali sjajno, kada nije bilo nikakvih razlika, kada nije bilo nikakvih deoba, kada nije bilo nikakvih doktrina, kada se nisu pojavljivale nikakve gluposti, kada ljudi nisu pravili svoje poruke, kada nisu pravili svoje teorije, kada nisu pravili svoje filozofije, kada je to izgledalo kao jedno divno, jedno ljupko probuđenje, kada je izgledalo da je to nešto što je Bog spojio i da nikada neće biti razrušeno na ovome svetu i u ovome životu. Kada je izgledalo da je skoro sve pa idealno. Kada je bilo mnogo više entuzijazma u svim ljudima nego što je to danas. Kada ljudima nije palo na pamet mogućnost da bi zbog nekoga razloga da mogli da odu iz poruke. Mi danas slušamo te vrste priča, znači ovaj je otišao iz poruke, ovaj razmišlja da ode iz poruke i mi pokušavamo kao dobri ljudi, kao što je Abel cijelo vrijeme pokušavao da uče Kaina sa sobom, da ih sprečimo, pa nemoj ići iz poruke, mi to čak ne treba da radimo, ako hoćeš da idi, Bog te blagoslovio, ako hoćeš da ideš, Bog te blagoslovio. Bog te blagoslovio, radi to. Znači, Isus je rekao, ljudi, radi to, to što hoćeš da uradiš, radi, ako misliš da treba da napustiš poruku, napusti je odmah. Znači, nemoj je napuštati godinu, dve, pet, nemoj mi izluđivati sa pričama kako ćeš napustiti poruku, idi iz poruke. Ako misliš da je to dobro za tebe, ako misliš da je to rješenje za tebe, ako to misliš da je to prava stvar, znači, idi, nikad nisi trebao ni dolaziti, prosto idi, ali idi odmah. Znači, nemoj sada ovdje da me zamaraš, nemoj da mi uzimaš cijelu noć, nemoj da mi uzimaš nedjelju dana, nemoj da mi pričaš o tome mjesec dana, nemoj da mi pričaš o tome 10 godina, idi, prosto idi. Znači, to je nešto što Isus rekao ljudi, to je nešto što mi treba da kažemo svim ljudima koji hoće da idu iz poruke, idi. Idi, ali molim te, idi što pre, idi odmah. Nemoj da pričaš o tome 10 dana, nemoj da mi pričaš o tome mjesec dana, nemoj da razgovaraš o tome na 10 kafa, nemoj da razgovaraš sa mnom na privatnim razgovorima o tome ako ti se ne sviđa poruka, ako ne vjeruješ da je Abraham prorok, ako ne vjeruješ da je to istina, idi. Prosto idi. Znači, to je način na koji mi treba da govorimo sa ljudima koji misle da ih neko treba moliti da bi bili u poruci. da ih neko treba zadržavati da bi oni bili u poruku. Misle da će poruka propasti ako od njih nema u poruku. Misle da su toliko veliki da ako oni ne propovedaju ovoj poruci da poruka neće moći da napreduje, u stvari istina je da će poruka bez njih mnogo brže napredovati. I istina je da bez njih u ovoj poruci će uznesenje mnogo brže doći. Zato što kada se mi nađemo u vremenu žetve, kada se nađemo u vremenu sabiranja, kada se nađemo na mjestu gdje svako seme pokazuje svoje rodove, kada primećujemo rodove svakoga semena, možete znati jednu stvar, neće biti puno vremena nakon toga. Znate, vidite, nakon žetve ne postoji ništa što treba da se desi osim spaljivanja. Nakon žetve ne postoji ništa što treba da se na ovome svetu desi osim spaljivanja. Nakon što svako seme sazre, nakon što svako seme donese svoju vrstu, nakon što se svaki rod jasno pokaže, ništa u Božijem planu ne postoji osim vatre suda koja će spaliti kukolj na njih. Zapamtite to, nakon sazrevanja ne postoji ništa, nakon žetve ne postoji ništa osim suda. Nakon razdvajanja dva semena ne postoji ništa nakon suda. Nakon razdvajanja, nakon što Kainovsko seme napusti ovu poruku, nakon što svako seme pokaže svoju vrstu, nakon što se ti dramatični rodovi nevere pokažu u ovoj poruci, u crkvama ove poruke, u službama ove poruke, nakon svih tih dramatičnih stvari, zapamtite, nije ostalo ništa drugo osim Božije vatre suda i osim uznesenja. Šta je moglo da ostane nakon Aveljevog ubistva? Šta je još moglo da se desi u Aveljevom životu? Moglo je da se desi jedino uskrsnuće. Znate, ali ima jedna stvar koja je karakteristična za ovo vreme. Ovaj put, kad isukaju svoje mačeve, ovaj put kad izvuku svoje noževe da bi se obračunali sa Abrahamovim semenom, ovaj put im neće biti dozvoljeno da to urade, zato što je ovaj put Bog namenio uznesenje i promenu tela onima koji ostanu iskreni i onima koji ostanu verni. U ovome danu, u ovoj generaciji, nijedan Kain neće moći da zakolje ni jednog Avelja. U ovom danu i ovoj generaciji oni više nikoga neće moći smeti spaljivati na lomačama. U ovom danu i ovoj generaciji oni neće moći hrišćankama spaljivati njihove kose kao što su to mogli da rade u dane i u doba inkvizicije. U ovom danu, to je ovako govori Biblija, to je ovako govori Gospod, to je ovako govori ova poruka, to im neće biti dozvoljeno da urade, jer kada budu hteli da urade svoje zločinačke namere, brat Abraham kaže doći će uznesenje. I danas se mi nalazimo pred samim kapijama uznesenja. Mi se nalazimo pred vratima uznesenja zato što mi ćemo biti razočarani ako gledamo oko sebe. I bit ćemo mirni, bit ćemo umireni, bit ćemo blagoslovljeni ako gledamo u sebe. Jer carstvo Božje neće, ponovo kažem, doći da se vidi okolo. Ono što ćete vidjeti okolo je da semena donose svoju vrstu i ono što ćete, na što ćete vidjeti, vidjet ćete mnogo bučnih događaja, mnogo bučnih izneveravanja, mnogo bučnih padova, mnogo strašnih stvari koje ćete slušati u vezi propovednika i u vezi njihovih propovedi, u vezi njihovog načina i životnog stila, ali ono što ćete, gdje ćete naći svoj mir, naći ćete ga u sebi, jer carstvo neće doći da se vidi, jer carstvo Božje će biti u vama. I sada kada je vrijeme otvaranja pečata nastupilo, brat Abraham je rekao svojoj crkvi, mi moramo posvetiti sebe za ovo vrijeme i za ove događaje. Moramo posvetiti sebe za dane koji dolaze pred nama, ne da mi nismo posvećeni. Ali mi moramo shvatiti ozbiljnost onoga što je pred nama. I on kaže, oni su imali posvećenje crkve, a onda kaže, mi moramo da posvetimo sebe. I kada je Bog proroku rekao, moraš biti iskreni. Kako bi nama to mogao danas reći? Šta bi on danas rekao ljudima koji obrću milijone dolara na svojim računima, nazivaju sebe propovednicima ove poruke? Šta bi on danas rekao ljudima koji idu sa kraja na kraj svijeta samo da bi vidjeli neki drugi kraj svijeta? Kada težnja srca svakoga čovjeka na ovome svijetu koji je hrišćanin treba da bude samo jedno mjesto, da ode u zemaljski Jerusalim, pošto je pre toga bio u nebeskom Jerusalimu na svadbenoj večeri. I ovo je vrijeme, i šta se znači iskrenije, proverite vaše želje. Brat Abraham je propovedao jednu od veoma važnih propovedi, ona se zove čovjekov misalni filter. I u toj propovedi on kaže da kada vi imate Svetoga Duha, da kada uzmete reč Božiju i kada uzmete te vode odvajanja Božije reči, jedino što može proći kroz taj filter misalnog čovjeka, čovjeka koji razmišlja, je Sveti Duh. I kako ćete znati da je Sveti Duh prošao kroz vaš misalni filter? Tako što će on odstraniti sve ono što je želja za ovim svetom. Kada Sveti Duh dođe i kada vi uzmete Božju reč kao svoj filter, ona će odstraniti sve ono što nije želja da se služi Bogu. Osoba koja je prošla kroz božanski filter razmišljanja, koja razmišlja kao Bog, koja je uzela ono što Božji reč kaže, ta osoba je profilterisana i u njenoj duši nema želje. Nema želje za bogatstvom, nema želje za slavom, nema želje za preljubom, nema želje za ludilom, nema želje za svim tim grešnim stvarima. Osoba koja je profilterisana kroz filter Božje reči, ona želi Boga i samo Boga, ona želi obećanje i samo obećanje. Znate, to je jedna od velikih istina. Osoba koja ima Boga u sebi, osoba koja ima Svetoga Duha u sebi, ona želi obećanje ovoga doba, ona ne želi ništa osim obećanja ovoga doba. Ona ne živi ni za šta drugo na ovome svetu, ona ne živi za svoju decu, ona ne živi za svoje muževe, ona ne živi za svoje žene, ona ne živi za svoje porodice, ona ne živi za svoje nacije, nju ništa od svega toga ne zanima. Ona je poput Abrahama koji je želeo da nađe na ovome svetu jednu jedinu stvar, a to je grad koga je sagradio Bog. I zato ako čovjek želi da njegova nacija prosperira, on nije blizak sa Bogom. Ako Bog žali svoju naciju, on nije blizak sa Bogom. Ako Bog želi da njegova, ako je najveća želja njegovog srca da njegova porodica prosperira, on nije blizak sa Bogom. Ako on želi da u poslu prosperira, on nije blizak sa Bogom. Ako on želi da samo njegova crkva prosperira, on nije blizak sa Bogom, zato što jedina stvar koju on treba da želi, želi da ljudi dobiju tela koja će biti kao Hristovo proslavljeno i da budu u nebesima tamo gdje je Bog. A to da li ćemo mi imati crkvu od 10 ljudi ili 50 ili 150 ili 1500 ljudi, to je potpuno irelevantna stvar. Tako je. Bog želi jednoga čovjeka koji želi nebo. I mi smo došli do jednoga vremena. Vi kažete da je to uobičajena stvar za vernike u ovoj poruci. Jeste za vernike. Vernik ne želi ništa više osim Boga i Božijeg obećanja. Dobro, ali mi kada govorimo o ljudima koji sede na službama u crkvama poruke, to je malo druga priča. Zato što oni žele sve i svašta pomalo. I dok oni to ne profilterišu u svome srcu. I zato vreme koje mi uzimamo za jednog vernika je vreme ponovnog posvećenja, vreme ponovnog predanja, vreme kada će on ponovo da se lično približi Bogu i to više nema veze ni sa crkvom, ni sa propovednicima, ni sa pastorima, ni sa učiteljima, ni sa evanđelistima, ni sa apostolima, ni sa kim, ni sa prijateljima, ni sa neprijateljima. To više nema nikakve veze ni sa kim na ovome svijetu. To je između vas i Boga. U uznesenju će biti ljudi koji žele da budu uzneseni. Svatate vi šta vam ja pričam ovog dana. Dovoljno je želeti najviše na svijetu. Ako je vaša želja srca, najveća želja vašeg srca da budete u uznesenju i da imate telo kao što je njegovo proslavljeno, vi ćete to dobiti. Ali to mora zaista da bude najveća želja vašega srca. Ako to nije najveća želja vašega srca, vi to nećete dobiti. I to je jednostavno. Pazite, to je toliko jedno, to je bolno jednostavno. Pazite, ali ne postoji bolnija izjava koju jedan propovednik danas može da kaže ljudima razlog zašto će se na prste jedne ruke moći izbrojati oni koji će biti u uznesenju je taj što je samo toliko ljudi želelo da tamo bude. Ne da nisu pričali o tome, pričali. Pa zašto na kraju krajeva taj nesresni Ezav nije imao prvorodstvo? Pa zato što ga nije želeo. Nije ga želeo dovoljno snažno. Nije ga želeo dovoljno iskreno. Nije ga želao više od svega. On ga je želao kao neku uzgrednu stvar. Nakon što zadovolji sve svoje potrebe, nakon što se vrati sa svih svojih putovanja, nakon što završi sve svoje škole, nakon što stekne sve svoje titule, nakon što oženi najlepšu devojku na ovome svijetu, nakon što vaspita najbolju decu u svome životu, nakon što napravi svoju najbolju kuću i najljepšu kuću u gradu, nakon svega toga on je želao prvorodstvo. Ali znate, to u Božjoj ekonomiji i u Božjim planovima to ne ide. On je trebao da želi prvorodstvo više od bilo čega. I kada razmišljate o Ezavu, nemojte razmišljati o tome da on nije želao prvorodstvo. Na kraju da ga nije želao, on ga ne bi posle toga plačući tražio. Ali problem sa tim mladim gospodinom je bio taj što on to nije želao najviše i najdublje u svome životu. On je to želao posle braka. Brak je želao više od prvorodstva. On je to želao posle putovanja. Putovanje po svetu je želao više od prvorodstva. On je to želeo nakon što stekne i zaradi dovoljno novca. Novac je želeo više od prvorodstva u svom životu. Nakon nakon svih tih stvari koje su bile njegovi prioriteti, on je želeo i Bog. Ali vi ne možete željeti Boga nakon svih stvari koje su vaši prioriteti. Ako ćete vi biti u uznesenju, vi ćete Bog željeti Boga iznad svega.
Amen.
Vi ćete željeti Boga prvo. Ne Boga nakon. Znate, i Bog danas proverava ljudska srca i on gleda sve te stvari. Na kraju, ako hoćete, mi živimo u vreme Sodome. A vreme Sodome je jedno surovo vreme. Mi bi mogli danas govoriti o homoseksualizmu, mogli bi govoriti o perverzijama, mogli bi govoriti o izopačenostima. Na kraju krajeva, mi smo toga svedoci na našim ulicama, u našim državama, u našim gradovima. Ali zapamtite jednu bitnu stvar u vezi sa Sodomom, da je u tom gradu bilo 10 pravednika. Da je bilo 10 ljudi koji su želeli Boga. Da su anđeli suda mogli da nađu 10 ljudi koji žele Boga.
Amen.
Taj grad ne bi bio spaljen.
Amen.
Taj grad ne bi bio uništen.
Amen.
Taj grad bi bio čak pomilovan. On bi poštedeo sve homoseksualce toga grada. On bi poštedeo sve perverznake toga grada. On bi poštedeo sve ludake toga grada. On bi poštedeo sve takozvane vernike toga grada. On bi poštedeo sve crkve toga grada da je bilo tu 10 ljudi koji su želeli Boga. Da je bilo, da je mogao naći 10 ljudi koji su to stvarno, iskreno želeli, bez foliranja, bez zezanja, bez prodavanja drugim ljudima roga za svet i bez glumatanja. I bez glumatanja.
Amen.
Bez glume. Znate, to je neverovatna stvar koliko imate glume među nevernicima. Pogledajte, Juda je bio vrlo ubedljiv glumac. On je prevario svojom glumom sve osim Isusa.
Amen.
On je igrao ulogu vernika, a bio je cijelo vrijeme nevernik. Ali on je bio ubedljiv, on je bio glumac za Oskar. Znači, Juda bi danas trebao da bude Oskarovac. On se pretvarao da je nešto što nije. A i njegov problem je bio, kao je za ovo, on je možda želeo Bog. Ali sa obećanjem ne može možda. Abraham je želeo da nađe grad kome je tvorac Bog. Da bi ostvario svoju želju, da bi ostvario svoje snove, on je napustio zemlju i napustio je grad i napustio je svoju porodicu. Napustio je Babil. Poveo je Lota sa sobom. I išao je cijelo vrijeme tražeći grad kome je tvorac Bog. Na zemlji ga nije našao, ali razlog zašto je Bog toliko voleo toga čovjeka je što ga je on tražio, on ga je želeo. On je vjerovao u njega. On je vjerovao da taj grad postoji. On je vjerovao da ga je Bog sagradio. On je želeo da ga nađe i tražio ga je cijelo vrijeme. On je voleo Saru, ali je želeo taj grad više od Sara. On je želeo dete obećanja, ali je želeo taj grad više od tog deteta. On je želeo Bog. I na kraju uskrsnuću, nakon što je Isus Hrist podigao mrtve, on je, Abraham je imao tu viziju, on je zagrlio Saru, ušli su u taj grad i on je rekao, draga, ovo je grad o kome sam ti ja govorio cijelo to vrijeme. Evo konačno, nakon svih tih godina, nakon svega što smo proživjeli, nakon što smo umrli, nakon što smo bili u raju, evo sada smo podignuti silom Sina Božijeg i evo sada se približavamo gradu koji je Bog zagradio. I ova poruka je došla ljudima. Ova poruka je došla ljudima da u njima probudi želju za uznesenje. Zato što kada Bog sretne osobu, on u njemu probudi želju da ta osoba dobije obećanje toga doba. Kada je Bog sreo Abrahama, on je u njemu probudio želju da nađe grad kome je tvorac Bog. Kada je sreo Abrahama, on je u njemu probudio želju da bude otac mnogih naroda. I kada se Bog pojavljuje vernicima na kraju vremena, on u njima budi želju da budu deo uznesenja zato što je obećanje ovoga doba uznesenja.
Amen.
Znate, Bog je imao obećanja za ovo doba. U zadnje dane ja ću izleti Svetoga Duha na svako telo i on je to uradio. I govorit će novim jezicima i mucavima, govorit će ovome narodu i tako mi neće verovati. On je to uradio. On je obećao da će poslati proroka iz Malahije 4 i on je to uradio. On je obećao da će poslati mesijanski znak u proročkoj službi na kraju vremena i on je to uradio. Znači, to su sve činjenice onoga što je uradio. I brat Abraham, odgovarajući na pitanja vernika, on kaže da je posljednje i veliko čudo koje će ovaj svijet vidjeti mesijanski znak i otkrivanje tajni srca. posljednje veliko čudo koje će paganska crkva vidjeti pre uznesenja je otkrivanje tajni srca. Nakon toga se propoveda poruka, nakon toga se propoveda uznesenje i nakon toga dolazi uznesenje. I pošto mi živimo, mi ne možemo čekati da Bog pošalje nikakvog proroka i zato su sve priče o velikim prorocima nakon brata Brakama licemerne laži.
Amen. Amen.
Licemerne laži, zato što Bog, i zato što u čemu je otrov tih laži. Zato što ljude koji uvere u to da postoji nekakav prorok ili nekakva velika služba nakon službe Malahije 4, oni njihovo srce skrenu sa puta očekivanja uznesenja i promjene tela na put očekivanja neke velike osobe koja će se pojaviti. Zato je priča o tome da će William Marion Braham uskrsnuti i da će otkriti nešto što nije otkrio dok je bio živ, jedna podla laž. Jedno laganje, da li svjesno ili nesvjesno, baš me briga, ali je to jedno podlo laganje. Zato što ljudi umjesto da čekaju da se pojave mrtvi iz grobova, oni čekaju da se pojavi brat Braham i pokaže ovome svetu, što se nikada neće desiti na taj način.
Amen.
I zato lažne doktrine proizvode lažna očekivanja. Ispravna Božja reč, ona stvara ispravna očekivanja u ljudskom srcu. Nakon dana proročke službe u danima u kojem se mi nalazimo, Bog nas vodi ka uznesenju kao što je Kornelija vodio ka Hristu. Mi smo vođeni ka uznesenju i sada da bi mi bili spremni da preuzmemo to vođstvo, pre svega, kada se anđeo Boži pojavio u Kornelijevoj kući, Kornelija je zatekao u molitvi. I to je najvažnija stvar koju iz ove priče mi danas treba da zapazimo, zato što ljudi, kako se odvajaju od poruke i kako seme koje nije od Boga sazreva, ono se sve manje moli. I to je jedna tiha karakteristika svakog semena koje nije Boži. Ljudi kada se obrati u Bog, znate, svi su se obratili, blizanci svakoga probuđenja, mi govorimo o stanju u poruci. Mi govorimo o vrstama života koje žive ljudi u ovoj poruci. Znači, ljudi kada se obrate, bitno da su oni sad iskreni ili ne, oni se na početku mole, zato što se nalaze u toj prvoj ljubavi, oni se mole Bogu svaki dan, oni pevaju pesme svaki dan, oni služe Bogu svaki dan, ali onda kako vrijeme prolazi, jer ne može se uvijek živjeti u prvom zanosu. Kako vrijeme prolazi i kako seme koje nije od Boga, kako sazreva i kako donosi svoju vrstu, oni se u stvari sve manje i manje mole. Na kraju dođu do jednoga mjesta da oni žive crkveni život kao tradicionalni život, tako da oni vole da ode u crkvu, vole da odu na službe, vole da odu na kampove, vole da se druže sa ljudima, vole da pričaju sa ljudima, oni vole da pričaju sa ljudima, ne vole da pričaju sa Bogom. Zamislite koja je to perverzija ljudskog duhovnog života. Ljudi vole da se druže, a ne vole da se mole Bogu. Da li možete zamisliti zaljubljenu nevestu koja se zaljubi u svoga mladoženju, u svoga muža budućeg i koja želi cijelo vrijeme da provodi samo sa svojim drugaricama, da priča sa svojim drugaricama, da ćaska sa svojim drugaricama, a cijelo vrijeme ignoriše muža u susjednoj prostori? Pa kakva je njena ljubav? Ako je ona zaljubljena, ona će želiti svoje vrijeme da provodi sa njim. Ako je ona zaljubljena, ona će želiti da razgovara sa njim, ne sa drugaricama, ne sa prijateljicama, ne sa drugim drugovim. Ona će želiti da provede vrijeme sa osobom i da razgovara sa osobom u koju je zaljubljen. Znači, to vam je takvo stanje u ovoj poruci. Znači, oni vole da pričaju međusobno, oni vole da ćakulaju međusobno, oni veruju, vole da ogovaraju međusobno, oni vole da analiziraju međusobno, oni vole da ispiraju usta jedni sa drugima međusobno, ali oni ne vole da se mole.
Amen.
Zašto? Zato što je to ta vrsta semena koja se udaljava od Boga kako vrijeme prolazi. Znate, i nemojte, znači ovo su neminovne stvari, oni sebi ne mogu pomoći. Znači, istinsko Božje seme će sebe dovesti do pozicije u kojoj je bio Kornelije kada mu se Bog pojavi. Zapamtite, Bog se neće nikome pojaviti. Neće se nikome pojaviti. Neće se nikada pojaviti osobi koja se ne moli za to. Osobi koja ne želi to, osobi koja nema u svome srcu ni trunku želje da pronađe svoje vrijeme sa moći sa Gospodom, koja priča o uznesenju, a ne moli se Bogu uznese. Da li možete zamisliti vrstu života ljudi koji žive da pričaju o uznesenju, da tvrde da će biti u uznesenju, da tvrde da su nevesta Isusa Hrista, da vole da dolaze na njegove službe po navici, po običaju, po tradiciji čak, a nemaju ni 5 minuta vremena u toku dana da pričaju sa čovjekom, sa Bogom, sa kojim će provesti cijelu večer.
Amen. Amen.
Da li vam je nešto logično u tom životu? Da li je nešto logično u tom i toj priči? Dobro, ali će naći vremena za časkanje, za međusobne priče, za međusobna ogovaranja, za međusobne analize, za međusobna druženja. Znate, za te nijanse ljudske ljubavi, znači koja u suštini nije ni u čemu loša, ali je fileo, nije agape.
Amen.
Druženje, časkanje, ispijanje kafe, pričanje, pričanje o Bogu, to je sve fileo ljubav. I ljudi to treba da imaju. Ali ako to imaju bez toga, da imaju ikakvo vreme za samoću sa Bogom. Znate, mi ne pričamo o tome da neko propusti dan ili dva za molitvu, oni se više uopšte ne moli, nikad. Baš nikad. A sve je bitnije od toga. Pazite, sve. Druženje, ćaskanje, sve je bitnije od toga. Posao je bitniji od toga. To ne može. Nijedan posao ne može da se propusti. Nijedan sastanak ne može da se odloži. Ni na šta u životu čovjek neće da zakasni ili nešto da žrtvuje. Znate što znači žrtvovati nešto? Platiti cenu zbog nečega. Znači, ako ja žrtvujem jedan posao, znači ja sam zbog Boga propustio taj posao i nemam te pare koje bi zaradio da sam radio. Da li ikome to pada na pamet? Pada, naravno vernicima. Da, vernicima će to pasti na pamet zato što oni shvataju Boga ozbiljno. Oni shvataju ovo uznesenje. Uznesenje je toliko ozbiljna stvar koliko i smrt.
Amen.
U stvari, smrt je najozbiljnija stvar u ljudskom životu.
Amen.
Jer nakon smrti ja odlazim na svoje odredište, ovo ili ono. Nakon moje smrti nema popravka. Znate, i Božje seme, Božje dete, ono je svesno svoga smrtnoga časa. Ono je svesno da će jednoga dana umirati i umreti, da ne pričamo sad uznese. I da će nakon toga, vidite, i u tom času, nema priče o tome koliki mi je bankarski rat, nema priče o tome šta sam uradio ili nisam uradio, nema priče ni u čemu drugome, osim da li sam ja voleo Boga više od svega. Da li ja želim da idem u nebo više od svega, u tom času je samo to bitno.
Amen.
Ko može pomoći umirućoj duši u tom času? Prijatelji? Ne. Pastori? Ne. Učitelji? Ne. Filozofi? Ne. Analitičari? Ne. U tom času pomaže Bog i samo Bog.
Amen.
I zato je se Bog pojavio Korneliju.
Amen.
Ali hajde jednom kada se molite, bar jednom kada se molite, pokušajte da razmišljate da vam je to zadnji trenutak na zemlji. Zato što je ta molitva prava molitva. Pokušajte da kažete, evo Gospode, ja se sad molim i pokušat ću da se molim kao da ja neću izaći živ iz ove sobe. Zato što znam da je ovo ozbiljno. Zato što znam da ovo nije priča. Zato što ja znam da je ovo stvar konačnog, večnog odredišta moje duše, jer ako sad umrem u stanju u kome se nalazim, postoje velike šanse da ja ne budem u nebesu. I to je vrsta ozbiljnosti koju je Kornelije imao u svojoj molitvi. On je klečao na svojim kolenima i znao je da ako sad Bog dođe, ako mi sad dođe smrtni čas, ja nisam siguran da ću biti spasen. I zato, to je bilo stanje u kome se Kornelije molio. Znate, to je bilo stanje u kome je bila Kornelijeva duša i to Bog traži da bi odgovorio. To Bog traži da bi se pojavio. On je poslao pomazanje, on je poslao anđela. Mi to zamišljamo kao nekakvu priču. Mi hoćemo da kleknemo i da kažemo slava Bogu, Bože, pošalji anđela, pošalji mi Petra u život. Ne, da bi Petar došao u život, da bi anđel se pokrenuo, da bi se nadprirodne stvari pokrenule u Kornelijevom životu, bilo je neophodno da Bog vidi da je on smrtno ozbiljan. Kada je kleknuo na svoja kolena, to je bilo pitanje života i smrti. Kornelije je rekao Gospodu, Gospode, ni ja, ni moja porodica ovoga trenutka nisam siguran da li idemo u nebo ako umremo. I molio je za milost. I kada je Bog video tu vrstu ozbiljnosti, kada je Bog video tu vrstu odlučnosti, on je poslao pomazanje. On je poslao viziju. On je poslao anđel.
On je poslao Petra, on je uradio sve ono nadprirodno što je trebalo da bude urađeno, ali pre nego što se on pokrenuo da uradi ma šta za Kornelije, on je morao vidjeti tu vrstu odlučnosti, tu vrstu ozbiljnosti. Sada da je to bio samo jedan dan u Kornelijevom životu, imam 10 minuta za ručak, idem da se pomolim Bogu. Imam 10 minuta do ručka, idem jednu kratku molitvu da obavim. I onda je kreknuo na svoja kolena, onda mu se malo prispavalo, onda je malo počeo da zeva, onda je možda otvorio Bibliju, ba ne mogu sada čitati. I tamo kada se spremio da počeo da se moli, njegova žena je rekla, Kornelije, ručak je serviran, molim te dođi, dragi. O da, evo dolazim odmah dušu. Koji bi anđeo se tu pojavio, kakva vizija bi došla, kako bi se Petar pokrenuo, šta bi Bog uradio za takvu osobu? Znate šta bi Bog uradio za takvu osobu? Ono što radi za mnoge osobe danas, ništa. Jednostavno ništa. Znate, jednostavno ništa, ali ovaj čovjek je imao smrtnu ozbiljnost. On je bio prvi paganin koji je obraćen i prvi paganin do koga je evanđelje došlo. I Petar je došao sa porukom spasenja i krstio je njega i njegov dom. Ali tome je prethodila istinska duša koja istinski tražila Boga.
Amen.
I to, na to misli brat Brahan kada kaže nazad u dubine iskrenosti.
Amen.
Nazad u dubine iskrenosti. Nazad ka dubinama iskrenosti.
Amen.
Skinite sve maske sa svoga života.
Amen.
Znate, mi sve ljude ovoga sveta možemo zavarati, ne možemo ih prevariti, možemo ih zavarati neko vreme.
Amen.
Ali ih ne možemo prevariti, na kraju će sve maske biti skinite. Na kraju će sve, svi igrokazi da se završi. Na kraju će sve te površne stvari da odu i na kraju će svi ti površni ljudi da se istope iz ove poruke, ali ono što će ostati do kraja jeste seme uznesenja. Oni koji stvarno misle da uznesenje postoji. I koji to uznesenje žele više od svega, jer uznesenje je vaš sudnji čas. Uznesenje je čas smrti. Uznesenje je trenutak kada se svode računi. Ako ste ga želeli najviše na svetu, vi ćete biti najsrećnija osoba toga dana. Ako ste ga površno želeli, vi ćete biti najviše razočarana osoba toga dana. I kada brat Brahan kaže, mi treba da se posvetimo za ovo vreme, on je govorio o vremenu otvaranja pečata, i to vreme je ispunjeno, i to vreme je za nama. Pečati su otvoreni, on je govorio o danu otvaranja pečata i on je rekao, mi treba da se posvetimo ponovo za ovo vreme, za otvaranje ovih pečata i za posvetu ovih anđela. A šta je značilo posvetiti sebe ponovo? To je značilo skinuti sve stvari sa trona prioriteta vlastitoga srca koje su bile iznad toga. Znači, ti pečati su otvarani i znate, brat Brahan je govorio o tome kao o velikom događaju, jednom od najvećih događaja na nebu. Znate, kad su pečati otvoreni, nebo je bilo utišano pola sata. I zaista je to jedan ogrom, veličanstven događaj na nebu. Nebo je bilo utišano, ćutali su za pola sata, anđeli nisu pevali svoje anđelske himne na nebesima, bila je tišina i svi su bili u strahu poštovanju pred tim događajem. I brat Brahan kaže crkvi na zemlji u to vreme, prorok kaže crkvu, zato što je crkvi, znate i mi, grešnici spaseni milošću. Anđeli su pripremili sebe za tu službu. Za vreme otvaranja pečata. Prestali su da pevaju. Ćutali su, pognuli su svoje glave. U vreme otvaranja sedmoga pečata. Pognuli su svoje glave. Bila je tišina na nebu za pola sata. Oni koji su spaseni bili na nebesima su skinuli su svoje krune, 24 starešine su kleknuli pred jagnje i rekli blagoslovljeno i dostojno jagnje da primi hvalu, slavu i čast. Nebo se pripremilo za taj događaj, a onda Bog najnesrećnijim ljudima ili još uvek nesrećnim ljudima koji žive ovdje u zemaljskim telima kaže i mi, braćo i sestre, mi grešnici spaseni milošću koji živimo na zemlji i mi treba da se pripremimo za taj dan i za to vreme otvaranja. Mi moramo sebe ponovo da posvetimo za to vreme. A to je značilo zatvoriti sebe u svoju sobu i ponovo staviti taj događaj na vrh prioriteta svoga srca. Proveriti svoje srce. Jer to posvećenje znači. Ponovno posvećenje znači ponovno proveriti svoje srce.
Amen.
Šta tvoje srce stvarno želi?
Amen.
Zatvori svoje oči, počni da se moliš i vidi da li postoji neki prioritet iznad Boga. Ako postoji, položi ga na oltar.
Amen.
Ako postoji, položi ga na oltar, Gospodin dozvoli da milost vatre Božije to uzme iz tebe i izađi iz te sobe kao osoba koja želi Boga najviše od svega.
Amen.
Znači, šta u stvari taj, mi smo čuli i Čed Lam, i Uroš prošli put u Kovačici je propovedao toj sobi iz šatorske vizije. Gdje su ljudi izlazili iz te sobe, na kraju šta je cela priča te sobe, oni su izašli kao svetski ljudi, izašli kao Boži ljudi, vrlo jednostavno. Oni su izašli, šta kada pričamo o sinovima, kad ti je rajti, bra Braham je rekao dajem ti ih u ime Isusa Hrista, šta je bila posljedica toga, oni su želeli svet, nakon što je prorok izgovorio reč, oni su želeli najviše Boga i to je to. I to je Sveti Duh. Najviše Boga u svome životu i to je Sveti Duh. Ja želim Boga više od svega i to je Sveti Duh. I onda sve greške će doći i proći i Bog se odnosi prema greškama ljudi na milostiv način. Da li mislite da postoji, pazite, Abraham mu je Bog praštao bukvalno sve, tako? A onda postoji još jedna osoba koja je Bog praštao bukvalno sve. Šta god ona uradila, Bog je praštao. A to je jako. Do te mere mu je praštao sve što je ovaj radio. Abraham kaže da je u očima ljudi, a ljudi su vrlo pametna stvorenja, Ezav izgledao kao bolji čovjek. Ali zašto su se sve greške tako i Jakovu tako lako praštao? Tako što je želeo Boga iznad sve. Iz ni za jednu grešku nije kažu. Nećete ni vi ako želite Boga iznad sve. Mi pričamo o bezuslovnom praštanju, mi pričamo o Bogu. Znate, najviše o praštanju pričaju ljudi koji najmanje vole Boga. Zato što oni lako zgreše i onda kažu Bože žao mi je. Lako zgreše i kažu Boga, žive svakakvu vrstu života, rade svakakve stvari u svojim životima i onda dođu i kažu Boga, Bože žao mi je. To može proći 2, 3, 5 puta, ali ne može dobiti. Jer Bog prašta ljudima koji ga vole. Bog prašta ljudima koji ga vole više od drugih stvari ovoga sveta. Ako volite svet i stvari ovoga sveta, nema ljubavi Božije u vam, ali ako volite Boga i njegovo obećanje za ovo doba, vi se nalazite pod zavetom Božijega praštanja i Bog će vam praštati sve stvari zato što ga ljubite. Ali ljudi vole svet i stvari ovoga sveta i umjesto da posvete sebe, umjesto da podrede sebe, umjesto da dođu do jednoga mjesta da kažu Bože oprosti mi, to je tako, oprosti mi, ja želim da se to promeni. Umjesto da posveti sebe u svojoj sobi, u svojoj samoći sa Bogom. Ne, on živi to, on radi to, on živi život kakav je navikao i onda da bi umirio svoju savjest na nekoj službi dođu Bože oprosti mi. Pa opet po starom, pa Bože oprosti mi, pa opet po starom. Ne, ako ljubiš Boga, Bog će ti praštati. Ako želiš Boga više od svega, Bog će ti praštati. Onda te tvoje greške neće sputavati, ali ako čovjek... Znate, evo sad mi to došlo u misli. Šta je Bog rekao, že? I šta je u stvari?
Idi i ne greši
više. Ali je rekao još nešto. Onaj kome se puno prašta, puno i ljubi. I to možemo čak i obrnuti, onaj koji puno ljubi Boga, puno mu se i prašta.
Tako je.
Ali osoba koja nema u svome srcu to da voli Gospod, znači koja voli svet, i samo zbog neke religiozne taštine ili da bi umirila svoju savjest, kaže Bože, žao mi. Vidite, oni kažu da im je žao, ali nemaju namjeru da bilo šta menje.
Istina.
I zato je ovo vreme. Vreme posvećenja. Mi moramo sebe posvetiti za ovo vreme. Za susret sa Bogom.
Amen.
I za uznesenje. Ja vam naravno ne mogu reći kada mislim da će se to desiti. Nemam pojma. Niko ne zna.
Amen.
Ali osjećam da nismo daleko.
Amen.
Osjećam da nismo daleko jer sve pokazuje svoje rodo.
Amen.
Sve pokazuje svoje rodo. Svako seme donosi svoju vrstu. Ovo je poruka. Mi smo na kraju našeg puta. Mi smo na kraju našeg probuđenja. Mi smo na kraju probuđenja koje je došlo pod sedmim pečatom. Mi smo na kraju probuđenja ili pri kraju probuđenja koje je došlo tako što je sedam gromova govorilo svoje glasove. I brat Rakan kaže u pečatima, probuđenje se još nije desilo. Kaže, ovih sedam gromova koji će misteriozno odjeknuti, oni donose to probuđenje. I tih sedam gromova su glasovi sedam pečata propovedani kroz službu proroka u Jeffersonville u martu 63. godine i oni donose ovo probuđenje. I mi se danas nalazimo pri kraju toga probuđenja.
Amen.
Znate, kada smo mi počinjali, uzmite samo kao kampove koje smo imali 15 godina, kao jedan tok našeg probuđenja, kada su dolazili Biskal, kada je dolazio Windel, kada je to bilo sve u svome začetku. To je bilo druga vrsta, to je bio početak našeg probuđenja, ali ovo sada je sazrevanje toga. Ovo je sada vreme kada svako seme donosi svoju vrstu. I kako seme donosi svoju vrstu, neće biti puno vremena. Mi se nalazimo u isticanju zadnjih minuta ovoga svjetskog časovnika. Nema puno vremena, ja nemam pojma šta će se dešavati u političkom svijetu, nemam pojma ko će na koga da baca bombe, nemam pojma ko će koga da ubija, nemam pojma ko će da dolazi i da gubi vlast, ali ja znam da ovo ne može predugo trajati. Ovo je suludo i ovo više ne može predugo trajati, to je otišlo i za otkupljenje. I ono što mislim, što bih danas, znate, ja sam to pričao sam sa nekim od vas i govorio sam da u stvari ja ne želim da propovedam da bi otaljavao službu. Ako bih otaljavao službe, ja ne bih propovedao. I kada osjetim da to počinje tako da bude, ja neću više ni propovedao. Znači, uvek ću dati svoje najbolje da se molim i da budem siguran da donosim poruku od Svetoga Duha i da kažem ono što bi ne Isus, to je sad drsko reći, da bi iko danas mogao reći ono što bi Isus rekao. Drsko je reći da bi iko mogao danas propovedati ono što bi Abraham propovedao. Da je on. Ali recimo, ajde da budem kao Stefan. On je bio siguran da ono što je govorio ljudima dolazi po inspiraciji Svetoga Duha.
Amen.
Znači, da uhvatim tu inspiraciju Svetoga Duha i da pratim tu inspiraciju da bi govorio Božijem semenu, predodređenom Abrahamovom semenu, ono što ta inspiracija želi da im kaže. Znači, i moje mišljenje je sa svim što je u meni, u stvari da mi živimo u vremenu ponovnog posvećenja.
Amen.
Živimo u vremenu ponovnog posvećenja i ako budemo gledali na stvari oko nas, na crkve oko nas, na velika imena oko nas, na njihove tragikomične iluzije u kome se nalaze, na tragikomične i tužne stvari koje rade, ako budemo gledali na stanje crkava poruke, ako budemo gledali i trošili svoje dragoceno vreme na to, mi promašujemo cilj. Zato što su to stvari koje se dešavaju oko nas. Iako bra Abraham je rekao, ta nevesta nikada neće biti jedna određena grupa ljudi.
Amen.
Ima ih ovdje, ima ih tam.
Amen.
Znači, to neće biti ovaj ili onaj. Znači, mi trebamo da budemo cijelo vrijeme svjesni da što se njive Gospodnje tiče, Bog je izlio svoga duha na svako tebe. Izlio je svoje darove na ljudi. Dozvolio je da ti ljudi idu okolo i da zloupotrebljavaju svoje darove, od darova pevanja do darova propovedanja. Dozvolio je da unovčuju to i da trguju to tim. Dozvolio je sve to znajući da će taj dar ipak blagosloviti njegovo dete koji to sluša.
Tako je. Amen.
Znači, to je vreme u kome se mi nalazimo. I što se nas tiče, mi to moramo prihvatiti jer to je tako. A što se tiče vaše duše, za vas je vreme vaše samote. Ne da treba naravno da se izolujete od drugih ljudi. Ne, to ne treba da radite. Niko od nas to ne treba da radi. Ali treba da nađemo više vremena da budemo sami sa.
Amen, amen.
I treba da imamo više ozbiljnosti kakvu je imao Kornelij.
Amen.
I ako nalazimo da nas ovaj svijet povuče u neke stvari ili da nas brige ovoga svijeta povuku u nešto, treba ponovo da se posvetimo.
Amen.
Ako nalazimo da je se provuklo u našoj duši neka želja koja je iznad Boga, da nešto želimo više od Boga, pa makar to i ne bio greh. Mi moramo da posvetimo sebe dok se taj odnos u našoj duši ne promeni. Ovo je vreme. I mi živimo u tome vremenu. Nastupa to vreme gdje će se ispuniti samo jedna stvar. Tražite najprije carstvo nebesko.
Amen.
I njegovu pravdu. a ostalo će vam se dodati po vašim potrebama. Zbog toga što je taj redosled prioriteta u srcima ljudi pobrkan. Oni žive život bez naprirodne pomoći svemogućeg Boga. To je moje mišljenje. Vernik, kao vernik, ne može ništa činiti bez Boga.
Amen.
Isus je rekao, bez mene vi ne možete ništa učiniti.
Amen.
I također je rekao, ja sam sa vama i bit ću vama u sve dane do završetka svijeta.
Amen.
I sada kada je to tako, mi vidimo da bez nadprirodnog Kornelije ovdje, a mogu se moliti ceo život. Moliti se ceo život nije dobra stvar. Mi se molimo dok ne dobijemo odgovor. A ne možemo odgovor čekati ceo život. Odgovor mora doći. I onda kada je Bog vidio da on traži Boga najviše na svijetu, da mu je Bog važniji od njegove porodice, od njegovog posla, od njegovog statusa, od njegovih prijatelja, od njegove popularnosti u gradu. Kada je Bog vidio koliko je on ozbiljan, Bog je odgovorio veoma brzo. Ali da je taj odnos prioriteta u Kornelijevom srcu bio drugačiji, on ne bi imao nikakvu nadprirodnu podršku. Nikakva vizija ne bi došla, nikakav anđel ne bi došao. Znači on bi bio ostavljen sam sebi da se bori sa vetrovima života. Svatate o čemu vam priča. Ako čovjek ne želi Boga na prvom mjestu, on će biti ostavljen da se sam bori sa izazovima života. Bez naprirodne podrške sa nebesa. Idi rešavaj svoje probleme. Kako? Pa kako znaš i umeš? Slušajte, to je cena. Ljudi žele novac više od Boga. I Bog ih pusti da se lomataju za njega. Kako? Kako znaš im? Želiš to? To ti je najveća želja? Pa reši, evo. Pamet imaš, noge imaš, ruke imaš. Izvoli, reši. Ali ljudi ne shvataju jednu stvar. Da staviti Boga na prvo mjesto znači u stvari imati najvažnije pa sve ostalo. Tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu. Znači Hrista. A ostalo će vam se samo od sebe dati. I to se ovdje u Kornelijevom slučaju u 10. glavi Dela apostolskih naravno i 10. On je tražio Boga, prvo Boga, iznad svega Boga. Bože, najvažnija stvar za ovu porodicu.
Amen.
Ma ne pričam ti o ovoj crkvi, pričam ti za ovu porodicu, za mene ti pričam, za moju ženu ti pričam i za moju decu ti pričam.
Amen.
Najvažnija stvar za Kornelijevu porodicu jeste spasenje moje porodice i moje Bože. Ne molim te ni na šta, to mi daj, ostalo ne moraš.
Amen.
I kada je Bog vidio taj odnos prioriteta u njegovom srcu, nadprirodno se pokrenu. Ali kada je, da je to došlo, da je on to formalizovao, da je njegovo srce bilo ovako, prvo moja deca fakultete da završe, pa da poslove nađu, pa da se ožene, pa da mi dođu unuci, kada sve to dođe, Bože, onda će onda mislim ospase. Bog bi ih prosto pustio. I život bi tekao kao na nekoj rutinskoj filmskoj traci, znate, bez nadprirodnih stvari.
Amen.
Znate, bez nadprirodne podrške.
Amen.
Kada je Bog mene pozvao, i mnogo vi radije volim o tome da govorim kao o Božijem pozivu, jer to tako jeste bilo, nego o tome da sam ja šetao ulicama i tražio Boga, a jesam šetao ulicama i jesam tražio Boga, i ništa mi važnije nije bilo osim da sretnem Boga. Koliko god razumeo u tom trenutku. Bog je spojio mene i Aladina na klupi u Novom Sadu. Naprirodno se pokrenuo. Znate, naprirodno se pokrenuo, ali Bog je morao vidjeti šta ja želim. Bog je morao vidjeti moje srce. Bog je morao vidjeti da meni ništa nije važnije osim toga. I onda me je proveo kroz denominacijsku crkvu i video je i testirao me da li ja želim više denominaciju ili više želim Boga. Znači, denominacija može da bude veoma, veoma povodljiva stvar. Dođete tamo, upoznate prijatelje, prihvaćeni ste, imate ljude koji počinju da vas cene, imate ljude koji vas iskreno vole. Znači, i onda u jednom trenutku on je testirao mene, da li ti želiš više istinu ili želiš Boga i istinu, ili želiš crkvu, ili želiš prijateljstvo, ili želiš naklonost tih ljudi, ili možda želiš više crkvenu karijeru. O da, ja sam mogao praviti karijeru u KDC. Mogao sam. Ja sam mogao praviti karijeru i u porodicu. Ali vredili. Istinski vas pitam, vredili. Pazite, ajde sad vas stvarno pitam, vredili. Da li se isplati platiti takvu cenu? Da li je vredno toga? Pazite, mi imamo poziv za uznese. E sad, ako bi Bog želeo nešto da vidi i ako želi nešto da gleda u čovjeku koji se zove Dragomir ovdje na zemlji, onda bi on najviše želeo da vidi tu vrstu srca, kakvo je bilo tih dana dok sam šetao ulicama Novog Sada. To je ono što Bog želi. I kada ja govorim o ponovnom posvećenju, ja vam pričam upravo o tome. Život je takav, sa godinama ide pamet, sa godinama ide iskustvo i iskustvo čak može da bude dobar savjetnik, ali ne mora da bude. Znači, jer Bog želi onakvo srce kakvo je bilo u početku. Nebitno je. Vidite, za mlade ljude danas pravite sve u životu, radite sve što hoćete. Ali nemojte praviti crkvenu karijeru od vaših darova. Ne, prosto ne radite to. Ako je nešto Bogu odvratno, odvratno je to. Slušajte, svaki dar koji vam je dat, nije dat da bi pravili karijeru sa njim. Nisu vam darovi od Boga dati, duhovni darovi, da bi pravili karijeru sa tim, da bi omogućili sebi lagodniji život, sve to moguće. Ali nikada, nikada, nikada nemojte to raditi. Darovi su vam dati da bi blagoslovili druge ljude.
Amen.
Ako ja imam dar da propovedam, ako ga možda imam, to je zato da bi ja blagoslovio vas. Ako Darko ima dar da peva, ima ga, to je da bi blagoslovio mene, ne samoga sebe. Znate, i uvek o tome razmišljajte. Nikada karijeru od toga. Nikada karijeru od toga ne treba. Preužasna je cena to. Znate, preužasna je cena to. Jer ako mi posle svega propustimo uznesenje zato što smo neko, nešto, ili voljeli više od Boga, ili zato što je nešto u našem srcu bilo vrednije od obećanja, mi ne možemo. Ne računajte na to da ćete se provući kao luda nevesta, luda devica. Vi možete da budete samo Ezav na nebesu. Samo Ezav. Ja mogu da budem samo Ezav. Ako ću prodati svoje prvorodstvo, svoje pravo na novo telo, svoje pravo na telo kao što je Hristovo, zbog neke popularnosti, zbog neke naklonosti ljudi, zbog neke crkvenjačke karijere, zbog nekoga smeća ovoga sveta. A ja ne mogu biti nikakva luda devica. Kakva sam ja luda devica? Ja sam umobolna devica, ali luda nisam. Slušajte, samo napravite balans vrednosti svoga srca. Vama se nudi telo kao što Isus ovo proslavlja.
Amen.
Tu negdje za neki dan. Ne za 100 godina, ne za milenijum, ne na kraju vašega života, ne da morate čekati 2000 godina pod oltarom da bi to dobili. Vama se, ljudi moji, nudi da ne umrete, da imate telo kao njegovo. Ne nudi vam se ništa više, nudi vam se to.
Amen, aleluja.
Znate, ne nudi vam se da imate veliko probuđenje, ne nudi vam se da budete propovednik velikoga probuđenja, ne nudi vam se to da budete veliki božanski iscelitelj na ovom svijetu. Ne nudi vam se to da uzmete dar izlečenja i da idete i da položete ruke na sve i svakoga i da oni skaču iz svojih invalidskih kolica. Ne, nije to za vas, ne u toj meri. Vama se nudi da imate telo kao njegovo proslavljeno, to je vaše obećanje. I uporedite vrednost onoga što bi mogli doživjeti što bi mogli dobiti, jel vredi?
Amen.
Znate, Isus je to rekao, to je, naravno da je to istina. Ali evo, samo da vas podsjetim na tom. Šta vam vredi, da zarobijete ceo svijet?
Amen.
A da duši svoje naudite? Šta mi vredi da sam najpopularniji propovednik u cijeloj poruci? Šta mi vredi da su mi vrata svih crkava poruke otvore? Šta mi vredi da imam naklonost svih ljudi u ovoj poruci? Šta mi vredi da imam sve desetke ljudi ove poruke sve širom sveta? Šta mi to sve vredi? Šta vam to sve vredi? Je li vredno novog tela? Je se može porediti sa novim telom? Znate, to je najvrednije. Na kraju ovoga dana i na kraju ovoga vremena mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavno.
Amen.
I ti ćeš imati telo kao što je njegovo proslavno. I sada je naravno vrijeme da mi postupamo kao Kornelije u času svoga poziva.
Amen.
Jer uznesenje je neka vrsta poziva.
Amen.
To je sveti događaj.
Amen.
To je sveti dan. To je veći dan, po mom mišljenju, samo moje mišljenje vam kažem, od dana otvaranja pečata. Jer pečati su otvoreni. Otvorena je istina, otvorena je reč.
Amen.
To je fenomenalno važan događaj. Ali taj fenomenalno važan događaj je danas istorija.
Amen.
Danas je to istorija.
Amen.
Ali ono što, hvala Bogu, još nije istorija, što će uskoro da bude stvarnost.
Amen.
Ono što je ovoga dana još uvijek proroštvo, to je da će mrtvi u Hristu prvo uskrsnuti.
Amen.
Amen.
Doživjeti taj dan. Biti deo te promjene je vrednije od svega što ovaj i ovakav svijet ikada može pružiti.
Amen. Amen.
Ikada može pružiti. Mi ćemo svedočiti tome da će zemljotresi da se pojavi. Mi ćemo svedočiti tome da će mrtvi u Hristu da ustanu prvo. I mi ćemo biti deo velike promjene naših tela, ispunjenja proroštva apostola Pavla, napisano na stranicama Biblije, da će naša tela biti promijenjena u sekundi, u treptaju oka. Biti deo ispunjenja toga proroštva je najvrednija stvar u ovom životu. I kada se molite, molite se kao Kornelij. Sa tom vrstom ozbiljnosti. I prosto osjećam da je to vrijeme. Prosto osjećam da ulazimo, za Abrahamovo sjeme, da ulazi u vrijeme ponovnog posvećenja. Kao kada na službi večere gospodnje imamo mnogo pranja. Pa skinemo prašinu koju je ovaj svijet, ili što živimo u ovome svijetu, pa na ovaj svijet nam baca prašinu na naše pute i mi to sklonimo sa sebe. Tako je i ovo vrijeme, da skinemo svu prašinu ovoga svijeta.
Amen.
Da skinemo sa sebe sve brige ovoga svijeta.
Amen.
Da zbacimo sa sebe svaku košulju razočarenja koju tako lako navlačimo na sebe. Da prestanemo da brinemo. Kada zatvorite vrat svoje sobe, prestanite da brinete o crkvi, Bog će brinuti za nju.
Amen.
Prestanite da brinete o prijateljima, Bog će brinuti za nju.
Amen.
Prestanite da brinete o braći i sestrama, Bog će brinuti za njih.
Amen.
Oni imaju mogućnost da zatvore vrata svoje sobe, baš kao i ti, i da dođu u kontakt sa svemogućim Bogom.
Yes.
Kada ste sami sa Bogom, brinite samo za jednu stvar, za svoju dušu i za dušu svojih porodica.
Amen.
Svoje dece, i svoje supruge. Ili svoga muža. Jer Kornelije nije molio u svojoj sobi samo za sebe, nego i za svoju decu i za svoju ženu. Za svoj dom.
Amen.
Brinite samo o sebi i o svom domu.
Amen.
Tako što ćete skinuti sve te stvari i svu tu prašinu i izbaciti iz svoga srca sve ono što nije Bog first, na prvo mjesto. Prvo Bog, pa sve ostalo. Vidite, da puno ljudi, čak i vernik ove poruke, citira tu što je američki sadašnji predsjednik rekao: Amerika prvo. E vidite, to je dobra parola koju je vernik ove poruke stavi u svoje srce i zapiše duboko u svojoj duši. Prvo Bog, pa sve ostalo. Prvo Bog i njegovo obećanje, pa sve ostalo. Sada šta znači ponovno posvećenje? S tim ćemo polako završavati službu. Znači, brat Brahim je govorio o posvećenju. I govorio je da posvetiti znači kada uzmete prljavu čašu, da opravdanje znači da vi uzete neku prljavu čašu, posudu, i ona je prljava, ali vi je prihvatite. Ali posvećenje znači iznutra oprati tu čašu. A onda krštenje Svetim Duhom znači ispuniti tu čašu sa Svetim Duhom. Sada šta bi ponovno posvećenje znači? Znači, prorok kaže izričito. Mi se moramo posvetiti za ovo vreme i za posvetu ovih anđela, govorio je o otvaranju pečata. To znači, ponovo pogledati unutra u sadržaj te čaše. I ako se ona uprljala nečim zbog nečega, isprati to. Kroz ponovno posvećenje. Jer ja mislim da se mi ponovo posvećujemo za najveličanstveniji trenutak ljudske istorije nakon apostolskih dana. Nakon uskrsnuća Isusa Hrista. Sada samo razmislite o tome kako je prorokov život, život brata Brahama, izgledao u danima pred otvaranje pečata. Jako napeto. I to je sve izgledalo u stvari jako napeto. Prvo se pojavilo 6 snova, a onda vizija koja ga je vodila na zapad. I celo vreme on se nalazio pod pritiskom, jer se nešto veliko trebalo desiti. A onda ga je Bog vodio u Arizonu na planinu zalazak sunca, sunset. I tamo se pojavilo 7 anđela u konstelaciji. I vratili su ga nazad u Arizonu, da propoveda i bude deo toga velikog događaja što su bili otvaranje pečata. I on je cijelo vrijeme pripremao sebe za to. I cijelo vrijeme je bio svestan da će nešto veliko i neobično i veoma nadprirodno uskoro da se desi. I desilo se. Ali sada se dešava već. Ovo što se mi pripremamo, a mi nismo Vilija Marijum brak. Pa ipak odgovornost je na tebi. Da zatvoriš sam vrata svoje sobe, sam ili sama, i da u tišini i tajnosti se moliš Bogu, koji te vidi u tišini i platit će tebi ja. Mi se nalazimo pred većim događajem. I uvek u Bibliji, pre nego što se veliki događaj desi, se desi i završi. Zato što pred svake veliki događaj na svetu Bog utiša ljudi. Da se vratimo u vreme pred rođenje Gospoda Isusa Hrista. Bog je utišao svet za 400 godina bez proroka. 400 godina nije bilo proroka na zemlji od Malahije do rođenja do Jovana Krstitelja. I generacije su živele veoma monoton život. Njima je bilo rečeno, samo sećajte se Mojsija i Mojsijevog zakona. I pošto su se oni vratili iz Babilona u obećanu zemlju, oni se više nikada nisu pali na paganizam da bi pravili Balu, spomenike ili takve stvari, oni su napravili tradiciju, farisejsku ili onu koja nam je poznata iz evanđelskih dana, iz evanđelja. Fariseji, Sadukeji, tradicije, dodaci Božjoj reči, ono što Bog nije rekao, postrožili su Božju reč, znači radili su ono što su uradili. I bilo im je rečeno kroz Malahiju proroka: vi samo se držite Mojsijevog zakona. I to je bio život. Za 400 godina pred veliki događaj.
Amen.
I to se nije ništa dešavalo. I ova poruka, ovaj svet je utišan pred uznesenje. Utišan pred uznesenje. Propoveda se u crkvama, ide se u crkve, propoveda se u crkvama, ide se u crkve. Propoveda se u crkve, ide se u crkve. Ide se na službu, propoveda se na službu. Ide se na službu, propoveda se na službu. Priča se o nečemu što treba da dođe, pa se ponovo priča o nečemu što treba da dođe. I Josip i Marija koji su bili deo plana rođenja Isusa Hrista u Božjem umu, su bili deo te utišane crkve. Bez iseliteljskog probuđenja. Bez ikakvog probuđenja. Bez naprirodnih stvari. Sve je bilo utišano. Sve je bilo utišano.
Amen.
I onda, iznenada, nakon što je svet bio utišan, pojavio se prvo Jovan Krstitelj, pa Gospod Isus Hrist. To je bio najveći događaj u istoriji. I taj događaj je narušio tu prividnu tišinu utišanog sveta, utišane crkve.
Amen.
Mi smo danas utišana crkva. Bog ne radi velike evangelizacije, Bog ne radi velike isceliteljske skupove, Bog ne radi velike evanđeoske misije, Bog ostavlja vernike da veruju, nevernike da ne veruju.
Amen.
Ostavlja vernike da se posvećuju,
amen.
I ostavlja nevernike da čine i dalje pogrešne stvari.
Amen.
Ali onda iznenada.
Amen.
Pazite, onda iznenada.
Amen.
Onda sasvim iznenada i neočekivano će se desiti najveći događaj. Veća stvar nego što je čak otvaranje pečata.
Amen.
Desit će se šta otvaranje pečata bilo? Ispunjenje proroštva otkrivenja 10.7.
Amen.
To je bilo otvaranje pečata. Ispunjenje proroštva 5. glava, ispunjenje proroštva otkrivenja 5, otkrivenja 10. A šta će biti uznesenje? Ispunjenje proroštva apostola Pavla. I mi koji smo preostali. I naša tela će biti promenjena u trenutku. I zato neka vas ne zbunjuje ova tišina. Zato neka vas ne zbunjuje ova tišina. A neka vas i ne uznemirava ova loša buka i ovi loši glasovi. Jer svi loši glasovi u ovoj porodici će doći od semena koje sazreva u svojoj neveri. A što se tiče semena predodređenog za uznesenje, e to seme je predodređeno da ponovo posveti sebe.
Amen.
Pred najveći događaj.
Amen.
Koji će narušiti. Amen. Ovo već pomalo dosadno tiše. Amen. Vas Bog blagoslovi.
Amen.
Radim pomoliti na kraju.
Gospode Isuse, evo Gospode, srećan sam što smo ponovo zajedno, Gospode.
Amen.
Ali ne samo da smo mi zajedno, već Gospode, što smo oko Tvoje reči.
Amen. Hvala ti.
Gospode, imam tako, baš sam dobio želju i Bože, i imam neku volju, Bože, da ponovo sebe svi posvetimo,
amen.
Gospode, i Bože, i baš verujem da je stvarno poruka, Gospode, pod inspiracijom predana, Gospode, i tako želim, Bože, da naša srca, Gospode, to i prime kao da jeste, Bože, došlo od Svetog Duha, Oče. Tako, hvala ti, Gospode, ti poznaješ, Gospode, danas, znaš što još od pre nego što je svet ovaj postao, Oče. Mi smo tu, Bože, rođeni, Bože, u ovim zemaljskim porodicama po Tvojoj suverenoj milosti i volji, Oče. I pomozi nam, Gospode, svima kao onima koji smo primili ovaj veličanstveni poziv Malahije 4, Gospode, da nađemo, Bože, svi svoju svrhu, Oče, da umirimo svoje duše, Bože, u Tvojoj prisutnosti, Oče, da ispovedamo, Bože, Tvoju reč i svoje slabosti, Bože, u takvoj iskrenosti i ozbiljnosti, Oče, sve dok mi i Sveti Duh ne dođemo u to veliko jedinstvo, Oče, za ovaj veliki događaj, Gospode. Bože, ima propoved koja se zove nevidljivo jedinstvo, Oče, i ja se molim za svakog od nas, Oče, da u svojoj prisutnosti, u svojoj tišini, Oče, sa Tobom zajedno nađemo,
amen,
to veliko jedinstvo,
amen.
Gospode. Bože, pomozi nam, Bože, niko neće vidjeti uznesenje dok ne dođe u jedinstvo sa Hristom, Oče. Tako blagoslovi ovu malu grupu koja je skupljena oko Tebe, Oče, oko ove poruke, Oče, da svaki od nas kao individua, svaki pojedinac, Oče, nađemo to veliko jedinstvo sa Hristom, Oče. Blagoslovi Bože brata Dragomira i njegovu službu, Bože. Blagoslovi svaki dar. Hvala ti što ti izlivaš te darove, Oče, na tvoju crkvu, Oče, na tvoje ljude, Gospode. Hvala ti za svaki najmanji dar, Oče, koji služi za izgradnju naše najsvetije vere koja je jednom zauvek dana svetima, Oče. Bože, mi ne želimo bilo kakvu veru, mi ne želimo crkvenjačku veru, ne želimo denominacijsku veru, mi želimo tu veru, Bože, koja je rođena da dan Pentekost, Oče. Bože, neka taj dar vere, taj dar Svetoga Duha, Oče, bude toliko prisutan u našim dušama, Gospode, dok ne uzraste, Bože, do uznesenja, Oče. Bože, da glava je došla u pečatima, Gospode, a neka i sada telo koje je ovdje na zemlji bude spojeno sa tom glavom, Oče. Bože, mi ne možemo ništa činiti bez Tebe, Oče, i mi znamo da to ne možemo, Oče. Mi smo probali sve i svašta, Gospode, i to sve i svašta ne radi, Oče. Bože, jedino što radi, što će ikad raditi je, Bože, ono što, u čemu si Ti, Gospode. Amen. Tako molimo se da budeš u svakom delu našeg života, u našem poslu, u našim nevoljama, u našim slabostima, u našim pobedama, u našim uspesima, u našoj veri, Gospode, u našim porodicama, Oče, da naučimo da živimo sa Tobom kao kraljem našeg života i kraljem našeg srca, Oče. Bože, ne dopusti da išta iznikne, Gospode, ni jedan koren gorčine, Oče. Sve što bi đavo tamo hteo da stavi, Oče, u nas, Oče, u naše srce, u našu nutrinu, Oče, pomozi nam da kroz najveću bitku, Oče, ikad vođenu, izbacimo to napolje, Oče. I da Sveti Duh, Gospode, vlada našom nutrinom, Oče. Do te mere, Bože, da budemo odlučni, Bože, da stanemo nasprot bilo čemu i bilo čega i bilo kada, Oče. Da stanemo nasprot od toga što je suprotno Tvoje reči, Oče. Bože, ti duhovi Antihrista su svuda oko nas, Oče. Seme, Bože, svakako raste oko nas, Oče. Ali pomozi nam, Bože, da nema ničega u nama, Oče, što je suprotno Tebi, Oče.
Amen.
Bože, hvala Ti za ovu poruku, hvala Ti, Bože, za Bibliju, hvala Ti, Oče, za otkrivenje 7 pečata, Gospode, yes, koje je dano nama u ovoj generaciji, Oče. Yes. Da možemo doći, Bože, do tog fenomenalnog kraja, Oče.
Amen.
Do tog finala, Oče, koje se zove uznesenje, Oče. Hvala Ti, Bože, molim se za naše porodice, Bože. Bože, njima je toliko potrebno, Bože, da i oni osete taj poziv u svojoj duši, Oče. Pogotovo mladim ljudima, mladoj deci, Gospode. Bože, mi ne želimo ostaviti ništa iza nas, Gospode. Ne želimo ostaviti ništa u vatru, Gospode, ovog gneva Tvoga, Oče. Mi želimo, Bože, povući sve što možemo, Oče, u tu veliku milost uznesenja, Oče. Bože, Ti znaš šta ćeš uraditi s kim, Gospode, a naše je da verujemo, da ispovedamo samo Tvoju reč, Oče. Bože, hvala Ti, Bože, predajemo se u Tvoje ruke, Oče, molimo se za dane koji su pred nama. Bože, da učiniš ono što je nama potrebno, Ti znaš šta je nama potrebno, Oče. Mi ćemo se truditi da uradimo sve što mislimo, Bože, da treba Tvojoj crkvi, Oče, a Ti nam pomozi da imamo dovoljno mudrosti da uradimo ono što Ti želiš, Oče. Tako mi se molimo da usmeriš naše korake na svako buduće putovanje, za svakog pozvanog gosta, Oče, da to bude mudrije nego ikada, Bože, zato što je izazov ovog vremena veći nego ikada, Oče. Tako hvala Ti, Bože, za ovu poruku u ime Isusa iz Nazareta. Amen.
Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima. Svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima.
Ljubi Gospoda.
Ljubi Gospoda, Boga svojega. Svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima. Svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima.
Ostani u Kristu.
Jer te večno ljubi. Ostani u Hristu i Hrist će u tebi. Zapovest njegovu ljubi. Jer te večno ljubi. Večno ljubi. Da večno ljubi. Ljubi bližnjega, brata svojega, svim svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima. Svim svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima. Ljubi bližnjega, svojim mislima, svim svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima. Ostani u Hristu i Hrist će u tebi. Zapovest njegovu drži, jer te večno ljubi. Ostani u Hristu i Hrist će u tebi. Zapovest njegovu drži, jer te večno ljubi. Večno ljubi, da večno ljubi. Večno.